สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการและส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ชุดวิชาการตลาดสินค้าเกษตรกรรมกับเศรษฐกิจของไทยเรื่องกลยุทธ์การจัดจำหน่ายตลาดสินค้าเกษตรกรรมผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะการจัดจำหน่ายเป็นหน้าที่ของผู้จัดการการตลาดนะคะซึ่งควรต้องคำนึงเกี่ยวกับการตัดสินใจนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในปริมาณที่ถูกต้องสถานที่ถูกต้องและทันต่อความต้องการของลูกค้านะคะเพื่อให้ธุรกิจนั้นสามารถที่จะดำเนินไปสู่เป้าหมายตามที่วางไว้ซึ่งกลยุทธ์การจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรกรรมจะมีอะไรบ้างนั้นนะคะรายการในวันนี้เราได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์สาวภามีทาวรกุลจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและท่านก็ยังเป็นคณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาการตลาดสินค้าเกษตรกรรมกับเศรษฐกิจของไทยนะคะมาให้รายละเอียดกับเราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์คะในการจัดการด้านการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรกรรมเนี่ยนะคะมีการดำเนินการกี่ขั้นตอนด้วยกันคะ
ค่ะในเรื่องของการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรกรรมเนี่ยนะคะการจัดจำหน่ายนี่ถือว่าเป็นส่วนผสมการตลาดที่สำคัญนะคะเพราะว่าเป็นทางผ่านของสินค้าหรือบริการจากแหล่งผลิตไปยังแหล่งที่มีการบริโภคสุดท้ายหรือผู้ใช้เพื่อการอุตสาหกรรมนะคะดังนั้นในการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมายนั้นจะต้องพิจารณาขอบเขตของการจัดจำหน่ายอยู่สองส่วนด้วยกันนะคะส่วนที่หนึ่งก็คือช่องทางการจัดจำหน่ายอันนี้เป็นการพิจารณาเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายว่าเราจะจำหน่ายอย่างไรนะคืออาจจะจำหน่ายโดยตรงก็คือหมายถึงเราจะเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายโดยตรงที่ไม่ต้องผ่านคนกลางหรือถ้าเราเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายทางอ้อมนั่นก็หมายความว่าเราจะเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายที่ผ่านคนกลางทีเราจะต้องมีการพิจารณาต่อว่าเราจะเลือกคนกลางประเภทใดทีในส่วนที่2การกระจายตัวสินค้าก็จะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของการขนส่งแล้วก็การเก็บรักษาสินค้านะคะทีนี้ในกระบวนการเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายเนี้ยนะคะจำเป็นจะต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนต่างๆ4ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนแรกก็คือเราจะต้องวิเคราะห์ระดับความต้องการบริการของลูกค้าก่อนโดยเราจะต้องพิจารณานะคะจำนวนหน่วยของการสั่งซื้อของลูกค้าโดยผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายในแต่ละโอกาสการซื้อพิจารณาเวลาโดยเฉลี่ยที่ลูกค้ารอคอยเพื่อรับสินค้าพิจารณาระดับที่ช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะทำให้ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ได้โดยง่ายแล้วก็สะดวกพิจารณาชนิดของสินค้าและก็การให้บริการเพิ่มเติมอย่างเช่นการให้เครดิตการขนส่งการติดตั้งการซ่อมแซมนะคะ
ค่ะ
ขั้นตอนที่2ก็คือการกำหนดวัตถุประสงค์ของช่องทางการจัดจำหน่ายอันนี้เป็นการกำหนดขอบเขตการตัดสินใจถึงแนวการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะให้กิจการปฏิบัติแล้วก็เป็นใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการวางแผนกลยุทธ์การจัดจำหน่ายขั้นตอนที่3ก็คือการกำหนดทางเลือกที่สำคัญของช่องทางการจัดจำหน่ายอันนี้เป็นขั้นตอนที่เราจะต้องพิจารณาถึงประเภทของคนกลางจำนวนของคนกลางเงื่อนไขและความรับผิดชอบของคนกลางขั้นตอนสุดท้ายก็คือขั้นตอนที่4อันนี้เป็นการประเมินผลทางเลือกที่สำคัญของช่องทางการจัดจำหน่ายนี้ในการประเมินผลทางเลือกของช่องทางการจัดจำหน่ายนี้ส่วนใหญ่เราจะใช้เกณฑ์ทางเศรษฐกิจนะคะก็คือดูว่าจะได้รับกำไรเข้าสู่กิจการมากน้อยแค่ไหนหรืออาจจะดูเกณฑ์ในการควบคุมรวมทั้งเกณฑ์ในการปรับปรุงค่ะ
ค่ะช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรกรรมก็มี4ขั้นตอนที่สำคัญสำคัญนะคะนั่นก็คือการวิเคราะห์ระดับความต้องการของการต้องการการบริการของลูกค้านะคะการกำหนดวัตถุประสงค์การกำหนดทางเลือกแล้วก็การประเมินทางเลือกของช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะอาจารย์คะแล้วเกี่ยวกับการตัดสินใจด้านช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะประกอบด้วยอะไรบ้างคะ
ค่ะ ในการตัดสินใจด้านช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยประกอบด้วยการตัดสินใจอยู่สองด้านนะคะก็คือระดับของช่องทางการจัดจำหน่ายกับประเภทของคนกลางนะคะทีนี้ในเรื่องของระดับของช่องทางการจัดจำหน่ายนี่ก็ถือว่าเป็นการพิจารณาคนกลางที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรกรรมหรือเรียกได้ว่ามีการมีกรรมสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์นั้นโดยจะเป็นการพิจารณาถึงความยาวของช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นช่องทางการจัดจำหน่าย1ระดับก็หมายถึงช่องทางการจัดจำหน่ายที่เราจำหน่ายผ่านคนกลาง1ระดับนะคะอย่างเช่นในตลาดผู้บริโภคก็จะผ่านผู้ค้าปลีกแล้วยังไปยังผู้บริโภคสุดท้ายนี้ส่วนในตลาดอุตสาหกรรมก็จะผ่านตัวแทนผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายอุตสาหกรรมไปยังผู้ใช้เพื่อการอุตสาหกรรมนะ
คะ
นี้ส่วนที่2เราจะต้องตัดสินใจประเภทของคนกลางก็คือเป็นการพิจารณาประเภทของคนกลางในแต่ละตลาดอย่างยกตัวอย่างเช่นการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรกรรมในตลาดระดับท้องที่ก็สามารถพิจารณาว่าเราจะใช้คนกลางที่เข้ามาดำเนินการประเภทใดนะคะอย่างเช่นเราจะใช้พ่อค้ารับซื้อในแหล่งผลิตหรือเราจะใช้พ่อค้ารับซื้อในตลาดท้องที่หรือเราอาจจะใช้ตัวแทนหรือเราอาจจะใช้พ่อค้าเล่ห์หรือเราอาจจะใช้กลุ่มเกษตรกรค่ะ
ค่ะการตัดสินใจด้านช่องทางการจัดจำหน่ายก็แบ่งออกเป็น2ระดับด้วยกันก็คือระดับของช่องทางการจัดจำหน่ายแล้วก็ประเภทของคนกลางนะคะอาจารย์คะแล้วปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะมีปัจจัยอะไรบ้างคะ
ในการเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยนะคะเราต้องพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง5ปัจจัยด้วยกันนะคะป
ั
จจัยแรกก็คือเราจะต้องดูลักษณะของตลาดน
ั
่นก็หมายความว่าเราจะต้องดูจากจำนวนของลูกค้าดูว่าลูกค้ามีการกระจายทางภูมิศาสตร์มากน้อยแค่ไหนดูพฤติกรรมการซื้อดูความต้องการว่าซื้อตามฤดูกาลหรือไม่อย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าลูกค้ามีจำนวนมากอยู่กระจายกันออกไปเราก็ควรเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายที่ผ่านคนกลาง
ค่ะ
นะคะนี้ลักษณะที่2ก็คือเราดูลักษณะของผลิตภัณฑ์อย่างเช่นสินค้าเกษตรเนี่ยเป็นสินค้าที่เน่าเสียง่ายเพราะฉะนั้น เราควรจะจำหน่ายโดยตรงหรือจำเป็นต้องผ่านคนกลางก็ผ่านคนกลางเพียงระดับเดียวล
ัก
ษณะที่3ก็คือดูลักษณะของบริษัทนะคะโดยเราจะต้องพิจารณาฐานะการเงินของบริษัทจำนวนของผลิตภัณฑ์ดูว่าบริษัทมีประสบการณ์เป็นอย่างไรนโยบายของบริษัทเป็นอย่างไรแต่ถ้าบริษัทมีความพร้อมในสิ่งเหล่านี้ก็จำหน่ายโดยตรงได
้
แต
่
ถ้าบริษัทไม่มีความพร้อมก็ควรจะจำหน่ายผ่านคนกลางนี้ลักษณะที่4ที่ดูก็คือลักษณะของคนกลางก็ให้ดูความสามารถของคนกลางแล้วก็ทำการเปรียบเทียบต้นทุนว่าถ้าเราใช้พนักงานขายของบริษัทกับใช้ช่องทางการจัดจำหน่ายแบบต่างๆเนี่ยค่ะต้นอันไหนที่จะมีต้นทุนที่สูงหรือต่ำกว่านะคะก็จะเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายนั้น
ค่ะ
ลักษณะที่5ก็คือลักษณะของสภาวะแวดล้อมอันนี้เป็นการพิจารณาสภาวะที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะคะอย่างเช่นเศรษฐกิจกฎหมายหรือข้อกำหนดที่จะมีอิทธิพลต่อการกำหนดช่องทางการจัดจำหน่ายอย่างเช่นถ้าภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยค่ะเราควรตัดค่าใช้จ่ายก็คือเราจะใช้ช่องทางการจัดจำหน่ายที่สั้นที่สุดค่ะ
ค่ะเราก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายก็จะประกอบไปด้วย5ปัจจัยด้วยกันนั่นก็คือปัจจัยที่1ก็คือลักษณะของตลาดปัจจัยที่2ก็คือลักษณะของผลิตภัณฑ์นะคะปัจจัยที่3ก็คือลักษณะของบริษัทปัจจัยที่4คือลักษณะของคนกลางและปัจจัยที่5ก็คือลักษณะของสภาวะแวดล้อมนะคะอาจารย์คะแล้วรูปแบบของการจัดช่องทางการจัดจำหน่ายในปัจจุบันนี้นะคะมีรูปแบบอะไรบ้างคะ
ค่ะระบบการจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายสมัยใหม่เนี่ยนะคะมันเกิดขึ้นมาเนื่องจากว่ามันมีปัญหาที่ระบบการตลาดแบบดั้งเดิมนะคะ
คือ
ต่างคนต่างทำก็เลยทำให้เกิดระบบการจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายสมัยใหม่ซึ่งมีอยู่3แบบด้วยกันเราเรียกว่า1ระบบการตลาดแบบแนวตั้งอ
ัน
ที่2ก็คือระบบการตลาดตามแนวนอนอันที่3ระบบการตลาดนานาช่องทางการจัดจำหน่าย
ค่ะ
นี้มาดูระบบแรกนะคะก
็
ค
ือ
ระบบการตลาดแบบแนวตั้งอันนี้เป็นช่องทางการจัดจำหน่ายที่จะประกอบไปด้วยผู้ผลิตผู้ค้าส่งผู้ค้าปลีกทีนี้ผู้ผลิตผู้ค้าส่งผู้ค้าปลีกเนี่ยค่ะมีการรวมตัวเป็นระบบเดียวกันเพื่อดำเนินการทางการตลาดเพราะฉะนั้นจึงมีการจัดการระบบการตลาด แนวตั้งอยู่3แบบด้วยกันนะคะแบบแรกก็คือแบบรวมตัวเป็นบริษัทเดียวกันอันนี้คือรวมขั้นตอนการผลิตการจัดจำหน่ายให้อยู่ภายใต้เจ้าของเดียวกัน
ค่ะ
แบบที่2ก็คือแบบการบริหารอันนี้มีการประสานงานในขั้นตอนการผลิตการจัดจำหน่ายนะคะ
ค่ะ
แบบที่3ก็คือแบบการทำสัญญาร่วมกันเพื่อให้เกิดการประหยัดอย่างเช่นอาจจะมีการตั้งสหกรณ์การค้าปลีกการให้สิทธิทางการค้านะคะ
ค่ะ
นี้ระบบที่2ก็คือระบบการตลาดตามแนวนอนอันนี้เป็นระบบการตลาดที่ได้รับการพัฒนาจากกิจการที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์หรือไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยนะคะโดย2บริษัทหรือมากกว่า2บริษัทก็ได้มารวมกันเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากโอกาสทางการตลาดนะคะอย่างเช่นร้านซูเปอร์มาร์เก็ตอาจจะมีการจัดการร่วมกับธนาคารท้องถิ่นโดยจัดให้มีธนาคารในร้านนะคะซูเปอร์มาร์เก็ตนั้น
ค่ะ
ระบบที่3ก็คือระบบการตลาดนานาช่องทางการจัดจำหน่ายอันนี้เป็นระบบการตลาดที่มีบริษัทเดียวแต่ว่าเราจะใช้ช่องทางการจัดจำหน่ายมากกว่า2ช่องทางเพื่อที่จะเข้าถึงผู้บริโภคให้มากที่สุดค่ะ
ค่ะเราก็ได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับกลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรกรรมกันไปแล้วนะคะอาจารย์คะแล้วในด้านการตัดสินใจด้านของการกระจายตัวสินค้าล่ะคะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างคะ
ค่ะในเรื่องของการตัดสินใจด้านการกระจายตัวสินค้านักการตลาดเราอาจจะเรียกว่า PD นะคะซึ่งประกอบไปด้วยการขนส่งแล้วก็การเก็บรักษา
ค่ะ
นี่ในเรื่องของการกระจายตัวสินค้าเนี่ยนะคะจะหมายถึงกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าจากโรงงานไปสู่ผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ
ค่ะ
นี่ในการกระจายตัวสินค้าเนี่ยจะมีความสำคัญต่อผู้บริโภคต่อกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้าก็ได้หรือต่อการขนส่งขากลับเพราะว่าเขาจะมีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้ได้รับสินค้าที่ถูกต้องในสถานที่ที่ถูกต้องในเวลาที่ถูกต้องแต่ด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุดนี้สำหรับการจัดการการกระจายตัวสินค้าเนี่ยถือว่าเป็นการพิจารณาเงื่อนไขของกิจกรรมการกระจายตัวสินค้าโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจะวางแผนแล้วนำแผนไปปฏิบัติควบคุมประสิทธิผลของการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบเคลื่อนย้ายของคงคลังในกระบวนการผลิตหรืออาจจะสินค้าสำเร็จรูปจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดของการบริโภคซึ่งประกอบไปด้วยการจัดการอยู่3รูปแบบก็คือเราจะต้องจัดการวัตถุดิบการจัดการของคงคลังระหว่างผลิตแล้วก็การจัดการสินค้าสำเร็จรูปนะคะ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นการกระจายตัวสินค้าก็เลยเป็นการทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้าโดยตรงที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบสินค้ากึ่งสำเร็จรูปสินค้าสำเร็จรูปจากแหล่งผลิตไปสู่แหล่งผู้บริโภคโดยเราจะมีการพิจารณาระบบย่อยของการกระจายตัวสินค้าอยู่5ระบบก็คือระบบย่อยคลังสินค้าระบบย่อยการควบคุมของคงคลังการขนส่งนะคะแบบมาตรฐานระบบย่อยของการดำเนินการสั่งซื้อแล้วก็ระบบย่อยของการขนส่งนี้ในเรื่องของการตัดสินใจการกระจายตัวสินค้าเนี่ยนะคะเรายังมีปัจจัยที่จะมีอิทธิพลต่อการเลือกการกระจายตัวสินค้าซึ่งจะประกอบไปด้วย6ปัจจัยด้วยกันนะคะปัจจัยแรกก็คือค่าใช้จ่ายด้านการกระจายตัวสินค้านะปัจจัยที่2ก็คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าปัจจัยที่3ก็คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะปัจจัยที่4ก็คือเทคโนโลยีการขนส่งและการรวมบรรทุกเป็นหน่วยเดียวนะคะป
ั
จจัยที่5ก็คือการแข่งขันแล้วก็ปัจจัยสุดท้ายที่จะพิจารณาก็คือการกดดันในช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อหวังผลประโยชน์ค่ะ
พาเราก็ได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับกลยุทธ์การจำหน่ายสินค้าเกษตรกรรมไปแล้วนะคะทีนี้อาจารย์คะการกระจายตัวสินค้าเนี่ยนะคะหมายถึงอะไรคะแล้วก็มีความสำคัญอย่างไรบ้างคะ
ค่ะการกระจายตัวสินค้าเนี่ยนะคะนักการตลาดเราจะให้ความสำคัญมากหรืออาจจะเรียกสั้นๆว่า PD นะคะ
ค่ะ
ก็จะหมายถึงกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบแล้วก็สินค้าจากแหล่งผลิตไปยังแหล่งบริโภคอย่างมีประสิทธิภาพนะคะ
ค่ะ
ทีนี้การกระจายตัวสินค้าเนี่ยจะมีความสำคัญก็คือว่าการกระจายตัวสินค้าเนี่ยจะทำหน้าที่นะคะกระจายสินค้าจากผู้ผลิตเพื่อสร้างความพอใจให้กับผู้บริโภคแล้วก็ทำให้บริการลูกค้าได้ดีรวดเร็วขึ้นทำให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งนั่นก็คือว่าเมื่อส่งสินค้าให้ลูกค้าแล้วแล้วก็ขากลับก็อาจจะมีการขนส่งที่จำเป็นของกิจการกลับมาด้วยค่ะ
ค่ะแล้วการกระจายตัวสินค้านี่มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรคะ
ค่ะ การกระจายตัวสินค้าเนี่ยมีวัตถุประสงค์ก็คือให้ลูกค้าเนี่ยได้รับสินค้าที่ถูกต้องในสถานที่ที่ถูกต้องในเวลาที่ถูกต้องด้วยต้นทุนที่ต่ำสุดนั่นก็หมายความว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าที่ตรงกับความต้องการของตัวเองในสถานที่ที่เขาสามารถหาซื้อได้สะดวกแล้วก็ในเวลาที่ตัวเองกำลังต้องการอยู่ค่ะ
ค่ะและกิจกรรมของการกระจายตัวสินค้าล่ะคะอาจารย์คะมีกิจกรรมอะไรบ้างคะ
ค่ะคือถ้ามองความสามารถของการกระจายตัวสินค้าในแง่ของการตลาดแล้วเนี่ยค่ะเราก็สามารถแบ่งได้เป็น2ประการด้วยกันนะคะก็คือประการแรกการกระจายตัวสินค้าเนี่ยเป็นเครื่องมือสนับสนุนกิจกรรมที่จะบรรลุวัตถุประสงค์การตลาดของกิจการประการที่2การกระจายตัวสินค้าเป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อการแข่งขันในตลาดนะเพราะฉะนั้นการกระจายตัวสินค้าก็เป็นการทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้าโดยตรงก็จะประกอบไปด้วยการพยากรณ์การขายการวางแผนการจัดจำหน่ายการวางแผนการผลิตการจัดหาวัตถุดิบการดำเนินการคำสั่งซื้อการจัดการของคงคลังและการรับวัตถุดิบที่สั่งซื้อการขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงานการหีบห่อสินค้าหรือคลังสินค้าในโรงงานการขนส่งพร้อมเอกสารการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าหรือคลังสินค้าสนามแล้วก็การบริการลูกค้าค่ะ
ค่ะอาจารย์คะสุดท้ายนะคะในด้านของการตัดสินใจด้านการกระจายตัวสินค้าเนี่ยต้องประกอบด้วยอะไรบ้างคะ
ค่ะการตัดสินใจด้านการกระจายตัวสินค้าเนี่ยกิจการหรือบริษัทจะต้องทำการตัดสินใจอยู่4เรื่องสำคัญด้วยกันนะคะเร
ื่
องแรกก็คือกิจการควรจะจัดการเกี่ยวกับคำสั่งซื้อสินค้าอย่างไรนั่นก็หมายความว่าจะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินการคำสั่งซื้อ
ค่ะ
เรื่องที่สองก็คือกิจการควรจะเก็บสินค้าไว้ที่ไหนน
ั่
นก็หมายความว่ากิจการจะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับคลังสินค้าเรื่องที่สามกิจการควรมีสินค้าคงคลังหรือของคงคลังจำนวนมากเท่าไหร่นั่นก็คือการตัดสินใจด้านสินค้าคงคลังเรื่องที่สี่กิจการจะดำเนินการจัดส่งสินค้าอย่างไรนั่นก็หมายความว่ากิจการจะต้องตัดสินใจด้านการขนส่งสินค้าค่ะ
ค่ะในเรื่องของกลยุทธ์การจัดจำหน่ายตลาดสินค้าเกษตรกรรมเนี่ยนะคะอาจารย์มีอะไรที่จะเพิ่มเติมอีกบ้างไหมคะ
ค่ะในเรื่องของการตัดสินใจด้านการจัดจำหน่ายนะคะเป็น P ก็คือ Place เนี่ยค่ะจะต้องตัดสินใจอยู่2 ส่วนนะคะอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าส่วนแรกก็คือการตัดสินใจช่องทางการจัดจำหน่ายส่วนที่2ก็คือการตัดสินใจเกี่ยวกับการกระจายตัวสินค้าแต่หลังจากที่ผู้บริหารการตลาดเนี่ยนะคะได้ทำการตัดสินใจด้านผลิตภัณฑ์แล้วมีการกำหนดราคาแล้วพิจารณาเลือกการจัดจำหน่ายแล้วสิ่งที่สำคัญที่จะต้องตัดสินใจต่อไปก็คือการส่งเสริมการตลาดซึ่งถือว่าเป็นการสื่อสารและการสื่อข้อความที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรราคาภาพลักษณ์ของกิจการแล้วก็อื่นๆจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนะคะโดยอาศัยสื่อสารต่างๆด้วยวัตถุประสงค์การสื่อสารที่แตกต่างกันที่การส่งเสริมการตลาดจะประกอบไปด้วย 1. การโฆษณา 2. การขายโดยบุคคลหรืออาจจะเรียกว่าเป็นการขายโดยพนักงานขายอันที่ 3. การส่งเสริมการขายอันนี้ก็จะประกอบไปด้วยการลดราคาการแจกของแถมการชิงโชคแล้วก็4ก็คือการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับบริษัทพนักงานแล้วก็สินค้าค่ะ
ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์สาวภามีทาวรคุณเป็นอย่างมากที่กรุณาเป็นวิทยากรให้รายละเอียดกับเราในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
รายการในวันนี้สัญญาทองทิพย์ประสานงานและกำกับรายการอ้อยทิพย์ผลเพิ่มจัดทำบทวิทยุสมปองพงมะลิควบคุมเสียงประจวบชัยรักษ์ควบคุมการผลิตรายการดิฉันกมลรัตน์ประกอบการดำเนินรายการสวัสดีค่ะ